Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Se on sitten Suomi 99.
Mahtavaa.
Näin on. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto. Istuitko itse perinteiseen tapaan television äärellä tuijottamassa tätä kättelyjonoa? Siis. Kättelyjonohan tuijotti siis keskimäärin 2,6 miljoonaa suomalaista.
Niin, olen kyllä vähän pettynyt, että ei ollut 5,4 miljoonaa katsoja. Että eikö se ole jokaisen kansalaisen ihan kansalaisen velvollisuus tämä rituaali suorittaa kerran vuodessa?
Niin, onko kaikilla televisiota?
En mä sitä tiedä, mutta pitäisi hankkiutua vastaanottimen äärelle.
Kuinka monta vastaanottinta Suomesta löytyy?
Joo, jotkut kuuntelivat ilmeisesti radiosta selostusta, se on aika mielenkiintoista.
Joo, sieltä tietysti totta kai radiosta ansiokkaasti pystyi seuraamaan tätä kyseistä juhlaa ja myös netistä tietysti. 2500 areenakäynnistystä vai miten se meni siis? Huima määrä ihmisiä tuijottaa tätä kättelyjonoa, se on suoranainen ihme siis. Sipilän mukaan ihme tapahtui
Nälkämaassa.
Mutta mielestäni tämä on suurempi ihme, tämä kättelyjonon tuijottaminen.
Niin, minä en ole nyt perehtynyt tähän asiaan, että olemmeko me tässä ainutlaatuinen kansakunta, että jaksamme tuijottaa tuntitolkulla kättelyä, että onko tämmöistä perinnettä muissa maissa. Mm. Mutta tähän tietysti liittyy monenlaista. Mehän ollaan itsenäisiä ihmisiä, että me saadaan tehdä mitä huvittaa, että vaikka tuijotella kättelyä. Tietysti ollaan asian ytimessä siinä mielessä, että mikä se kansa, joka sitä kättelyä tuijottaa, niin on. Että välillä tulee mieleen se, että ikään kuin jotain tämmöistä tyhmä kansa katsoo jotain tosi TV.
Hölmöjä huvia.
Tosi TV-esitystä. mitä järkeä tässä on. Että mullahan on oma tämmöinen itsenäisyyspäivän traditio on aina, että mä tutustun runouteen ja erityisesti runoilija Veikko Salmi, joka tunnetaan myös nimellä Emil Retee. Ja ehkä tutuin nimi on Veksi Salmi, niin on runoillut tästä aiheesta kuuluisan runon. Linnassa herrojen taas tanssitaan, ei rahvasta joukossa näy. Rinnoissa mitalit luo hohtoaan, on kerrankin täys tyhjäpää. Ja sitten jatkuu tämä, yksi on joukosta pois, Sven Tuuvaa siellä ei näy. Mm. Eli tässähän on jännä asetelma se, että ketkä siellä linnassa juhlii ja miten ja ketkä sitä touhua katselee, että sinä hyvin helposti voi tehdä tämmöisen
tulkinnan,
että siellä herrat juhlii ja kansan tehtävä on katsoa sirkushuveja kansalle.
Tässähän nyt tehtiin itsenäisyyspäivän alla, haastateltiin Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja kysyttiin heidän mielipiteitensä siitä, että millä silmin he katselevat suomalaisten itsenäisyyspäivän viettoa. Ja joku toi esiin tämän linnan juhlat, piti sitä nimenomaan sellaisena tapahtumana, joka ikään kuin leventäisi tätä eri yhteiskuntakerrosten välistä kuilua, ei yhdistäisi niinkään. Että.
Niin, siis tietysti nämähän on kutsut, eli presidentti puolisoinen kutsuu sinne, kenet haluaa. Ja tietysti siellä on sitten eri vuosina eri tavoin eri kansanryhmiä ikään kuin yritetty muistaa.
Mm. Meritoituneita kansalaisia niin sanotusti.
Niin, tai kansalaisia, joita presidenttipari on vuoden aikana tavannut.
Siis ei varmasti ole tavannut niin, kaikkia kansanedustajia kyllä presidenttipari vuoden aikana.
No eduskunnan avajaisissa siellä on ainakin ollut samassa tilassa. Pikkasen niin kuin mietityttää. Siis minustahan siis ihmiset saa juhlia ja kutsua juhlia. Yleisradio saa näyttää juhlia niin paljon kuin huvittaa tai MTV. Mutta se, että mikä minusta tässä on nyt mennyt vähän niin kuin erikoiseksi. Jokaisella on tietysti itsenäisyys ja vapaus pukeutua esimerkiksi niin kuin huvittaa, mutta että kun tuntuu, että on mennyt tämmöiseksi muotinäytökseksi. Että se on niin kuin, mua oikein inhottaa se, että kun ihmiset kertoo, kuka on suunnitellut ja kuinka kalliita pukuja ja koruja on. Siis jotenkin tämmöinen niin kuin hirveän pinnallinen ajatus. Eikö sitä itsenäisyyttä nyt voisi ihan tavallisissa juhlavaatteissakin juhlia?
Mm. Olihan siellä kierrätyspukuja ja muita vastaavia, mutta varsin kalliinoloisia kyhäelmiä nämä kierrätyspuvutkin tietysti olivat. Että.
Joo, ja siis jotenkin tässä niin kuin tavallaan se, että en ihmettele sitäkään puolta, kun joku kritisoittaa niin kuin herrojen juhlat. Että jos siellä kehutaan, että on 10 000 euron korut killuu korvissa ja kaulassa, niin en mä nyt yhtään ihmettele tätä kritiikkiä.
Miten tämä sitten pitäisi ratkaista, tämä hankala yhtälö, kun, että kun tämä itsenäisyyspäivä, niin sehän on meille symbolisesti tärkeä päivä ja sitä on syytä juhlia. Mutta se koetaan aika vakavana ja sotaisena perinteenä ja sitten haluttaisiin, että sitä vähän kevennettäisiin näinä päivinä. Että siinä olisi pukugloriaa ja säihkettä tai jotain muuta vastaavaa, joka keventäisi. Miten se pitäisi keventää oikein?
Niin, siis itsenäisyyttä, jos sitä käsitettä ajattelee, niin siinähän yksi puoli on tämä, Jari Tervo oli jossain sanonut aika hyvin, että miten sitä juhlistetaan, niin on kolme tapaa, yksi vakava, kaksi hyvin vakava, kolme haudan vakava.
Juuri näin, kyllä.
Ja mun mielestä sehän on syntymäpäivä. Eikö synttärijuhlat ole, että pannaan kakku pöytään ja
niin, iloinen tapahtuma.
Iloitaan ja pelleillään pikkasen. Eihän tämmöinen pönöttävä muotinäytös pukujuhla nyt, niin kuin, jossa niin kuin, todellakin hifistellään monella tavoin, niin ei se nyt mikään niin kuin tämmöinen iloinen koko kansan riehakas juhla.
Eli tötteröhatut päähän vaan jokaiselle linnanjuhliin kutsuttaville ja serpenttiiniä ja
kyllä, se on siis jokainen, pillejä. Jotenkin pitäisi nyt kannustaa siihen, että eihän me nyt hautajaisissa olla, vaan me ollaan synttäreillä.
Tämä on mainio idea, Vesa. Kannatan jyrkästi tätä ajatusta linnanjuhliin kutsuttavista tötteröhattupäistä.
Joo, että jotenkin tässä nyt tavallaan mun mielestä, no, tämä on vaikea, mutta että pukeutuminen ja tämä, kun lehdet kirjoittaa sivutolkulla, että kellä oli paras puku ja Yle järjestää kisan, kellä on paras äänestä, paras puku. Tietysti tässä demokratia toteutuu, että pääsee äänestämään, mutta onhan se nyt kyllä ihan onhan se nyt.
Sanotko mistä?
Onhan se nyt ihan kukkua.
No niin. Joo, on tässä muitakin muutoksia siis se, että tässä nyt ehkä kipuillaan tämän vakavuuden kanssa, että se on kovin vakavaa ja sotaisaa tämä meidän itse asiassa päivän juhlintamme, että sitä haluttaisiin keventää kenties, ja osa on sitä mieltä. Jari Tervo alleviivasi tämän, että se on jopa haudan vakavaa tämä. Mutta Jari Tervo kiinnitti myös huomiota muutokseen, että hän totesi, että natsit marssivat Helsingin kaduilla ennen itsenäisyyspäivät olivat erilaisia. Hashtag maamme.
Niin.
Eli tämä mielenosoitus ja vastamielenosoitus. Tästähän on tullut tämmöinen mielenosoituskulttuuririeha suorastaan tästä itsenäisyyspäivästä. Ja vielä sellainen, että siinä on aina joku porukka osoittamassa mieltään ja sitten on se vastaporukka osoittamassa mieltään. Ja kaikki koittavat todistaa omaa asiansa tämän itsenäisyyspäivän ympärillä.
Niin, tavallaan siinä on kannanottoja nimenomaan tähän itsenäisyyden ja suomalaisuuden käsitteisiin ja isänmaallisuuden käsitteisiin. Mä näen nämä mielenosoitukset semmoinen, että nyt kiistellään, käydään kunnolla niin kuin käsitetaistelua. Suomen Sisuhan tuossa levitti semmoista kuvaa, jossa luki, että me määrittelemme suomalaisuuden. Niin sitten Tommi Lindgren oli Twitterissä ja sitten levitti vastakuvaa, jossa luki, että me vääristelemme suomalaisuuden. Eli tämä on taistelua siitä, kuka on oikea suomalainen ja mitä se itsenäisyys on. Tässähän Helsingissä marssi ainakin kolmenlaista porukkaa. Oli tämä 612.fi-yhdistys ja sitten oli Pohjoismainen vastarintaliike. Ja sitten oli vielä kolmantena, kun plaraan papereita, niin porukka, jonka mielenosoitus, jonka oli järjestäneet Varisverkosto A-ryhmä ja Helsingin vasemmistonuoret. Se oli se vastamielenosoitus. Tämä on jännä, miten tässä nyt nämä eri ryhmät tätä itsenäisyyttä aivan eri tavalla ja toisiaan aivan eri tavalla määrittelee. Eli tämä 612.fi-yhdistys kertoo itsestä, että haluamme huolestuneet kanssakansalaiset mukaan osoittamaan hiljaisesti mieltään isänmaan puolesta. Eli tämä on isänmaalliset suomalaiset kansallismielinen soihtukulkue. Tämä oli heidän oma määritelmänsä. Ja sitten tämä vasemmistonuorten ryhmä sanoo, että ei natseja Helsinkiin, ei natseja mihinkään. Ja he leimaa nämä sekä tämän pohjoismaisen vastarintaliikkeen että tämän 612 mielenosoituksen lainausmerkissä kansallismieliseksi ja jopa natsistiseksi porukaksi. Ja muistuttaa näistä ikävistä tapahtumista, jossa eräs henkilö kuoli mielenosoituksessa.
Joo, ja tässä sitten tietysti paitsi, että tässä nyt määritellään tai halutaan määritellä tätä isänmaallisuutta, mitä siihen liittyy itsenäisyyttä uudelleen tai tietyllä tavalla, niin sitten on myöskin siellä alla on tämä demokratiakäsitys, että minkälaista demokraattista käsitystä esimerkiksi sitten 612-porukka tai sitten heidän vastamielenosoitusporukkansa edustaa. Kummat puolustaa demokratiaa, kummat vastustaa demokratiaa.
Niin, tässähän oli esimerkiksi tämä Pohjoismainen vastarintaliike ilmoitti, että heillä oli nettisivuilla tämmöisiä usein kysyttyjä kysymyksiä tästä tapahtumasta. Se oli tämmöinen kysymys, että kuka tapahtuman järjestää, niin vastaus on, sen järjestää Pohjoismainen vastarintaliike. Kaikki, jotka tahtovat nähdä ulkopuolisten hallitsijoiden määräysvallasta vapaan kansan, ovat tervetulleita riippumatta siitä, mihin puolueeseen tai järjestöön kuuluu. Aika kryptinen. Mitä tämä tarkoittaa? Ulkopuolisten hallitsijoiden määräysvallasta vapaan kansan. Ja sitten, ketkä ovat tervetulleita? Kaikki tapahtuman sanoman allekirjoittavat ihmiset ovat tervetulleita ikään, sukupuoleen, varallisuuteen tai järjestötaustaan katsomatta. Tässähän jäi tietysti mainitsematta joitakin asioita, jotka liittyvät esimerkiksi kansallisuuteen tai etniseen alkuperään tai muuta.
Ihonväriin.
No, sinä sen sanoit, että ketkähän kaikki se nyt oikeasti on tervetulleita. Ja tämä symboliikka, tässähän on käyty myös taistelua näistä symboleista, että kuka saa käyttää esimerkiksi Suomen lippua ja millä tavalla, tai leijonasymbolia ja millä tavalla. Että
leijonaahan nyt on kovasti, se on valistettu jopa mainoskampanjan kohteeksi. Joo. Tässä, että halutaan määritellä se uudelleen. Osa kokee sitä, että se on ikään kuin kaapattu, että siihen on kytketty tällaisia suvaitsemattomuuden kaikuja tähän Suomen leijonaan, että ei se niin saisi mennä, vaan sen pitäisi olla tämmöinen vapauden ja suvaitsevaisuuden symboli, tämä leijonasymboli, joka on meille tärkeä symboli.
Tavallaanhan tuo, siis näistä symboleista ja käsitteiden sisällöistä taistelu, sehän on sinänsä tervetullut ilmiö mun mielestä. Et meillähän on ehkä niin kuin pitkän aikaa on ajateltu itsenäisyyttä esimerkiksi semmoisena itsestäänselvyytenä tai suomalaisuutta jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Ja nyt siitä käydään hyvinkin kiivasta taistelua tuolla Helsingin kaduilla, että tässä on aika iso muutos.
Se on
tapahtunut. Ehkä se Jari Tervokin viittasi sillä kommentillaan siihen. Se on sitten toinen asia, että kuinka suuria kansanjoukkoja nämä eri ryhmät, jotka tuolla kaduilla liikkuvat, niin edustavat. Kuinka laajaa tavallaan se keskustelu on tässä vaiheessa?
Kyllä, tietysti tässä jos katsoo sitä, että mitä tämä, kuinka ikään kuin poliittisesti arkaluontoinen tai problemaattinen tai aidosti kysymyksiä herättävä asia tämä isänmaallisuus esimerkiksi on, niin siitä nyt ainakin voi sanoa sen, että jos meidän puolueita katsoo ja puolueohjelmia ja miten niissä tätä asiaa käsitellään, niin enäänhän sitä ei oikeastaan käsitellä juurikaan, muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottaa.
Ei eduskuntapuolueiden.
Nimenomaan.
Mutta sitten on näitä pienryhmiä ja pienpuolueita ja puolueiksi pyrkiviä, jotka nostaa sen niinku ykkösasiaksi melkein.
Kyllä.
Näissä papereissa.
Joo, aikaisemminhan tätä tietysti määriteltiin, tätä isänmaallisuutta paljonkin. Eri puolueohjelmissa otettiin kantaa siihen määriteltiin, mikä se on se isänmaallisuus, mitä se merkitsee ja miksi se on tärkeää. Että nykyään se on vähäisempää. Se ikään kuin eduskuntapuolueiden toimesta otetaan jo määriteltynä. Se on jo selvää. Siitä kyllä. Ei tarvitse käydä tällaista käsitekamppailua.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin viittasit tuohon demokratiaan aiemmin, niin tämähän on kiinnostava esimerkiksi tämä 612.fi-yhdistyksen mielenosoitus ja tämä toiminta, koska hän sanoo, että he ovat poliittisesti sitoutumattomia, eikä yhdistys edusta mitään poliittista kantaa. He kutsuu kaikki isänmaalliset suomalaiset mukaan. Niin tässähän on tavallaan niin kuin semmoinen anarkistinen ajatus siitä, että saattaa olla taustalla, että puolueet on ikään kuin mokanneet tämän homman. Nyt on tämmöinen suuri isänmaallinen kansallismielinen yhteisrintama, joka ei niin kuin kunnioita ehkä tätä puoluejärjestelmää. Ehkä tämä demokratiakin ajatellaan niin kuin vähän vinksahtaneeksi siinä mielessä, koska se on puoluedemokratia.
Halla-ahohan oli nyt myöskin kiukkuisen. Hänkin kuuluu siihen osaan suomalaisista, jotka saavat happamia ajatuksia, kun he katsovat Linnan juhlia.
Mihin toi kin viittasi? Oltiinko mekin siinä joukossa? Hänkin.
No kyllä minua itse suoraan sanottuna hieman tympäisi tämän kättelyjonon tuijottaminen. Ei siinä mitään. Niin, siis katsoin sitä silti.
Joo. Siis mä mietin semmoista uutta ohjelmaformaattia, että kun tulee joku järjestön tai muu edustaja, niin siellä onkin joku politiikan kommentaattori, joka kertoo, että mikä on tuon järjestön käsitys isänmaallisuus. Että sen sijaan nythän siellä on muotitoimittaja, joka kertoo, että mikä on tuon laahuksen mitta ja miten tämä on nyt nypytetty tämä pusero. Voisihan siellä olla erilaista kommentointia.
Meinaatko, että meidän pitäisi astua vielä tästä haudan vakavasta, siis jopa sen tuolle puolelle?
Kyllä, sitten se meni se hauskaksi, että
totta.
Vaatteiden asemesta niin kun arvioitaisiin aatteita, niiden ihmisten aatteita, jotka tulee sisään.
Totta, aategalleria.
Eikö me päästä ensi vuonna kommentoimaan näitä aatteita?
No niin, hoi, kaikki siellä, jotka miettivät, mitä Yle Areenan etusivulla pitäisi olla. Siellä pitäisi olla aategalleria.
Kyllä, ilman muuta, ja äänestettäisiin paras aate.
Kyllä.
Mutta Halla-ahohan oli hän on nähnyt painajaisia jo 100-vuotisjuhlista. Että
painajaisia?
Kyllä.
Se on näin vakavaa se Halla-ahon. En nyt siis haluan tehdä pesäeron tässä. Oma, että närkästykseni oli huomattavasti pienimuotoisempi.
Joo, Jussi Halla-aho, Suomen uutisista bongasin tämmöisen jutun. Otsikko oli, että Halla-ahon sitaatti, että kauhistuttaa jo etukäteen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Siitä tulee masentavaa katsottavaa.
Miksi siitä tulee masentavaa katsottavaa mielestäni?
Niin, hän ei tykännyt tuossa linnassa pönöttämisestä ja hän on mieluummin tappelemassa uudesta turvapaikkamenettelyasetuksesta ja Euroopan turvapaikkavirastosta senkin ajan, kun että on pönöttämässä linnassa. Hän sanoo, että kritisoi Helsingin Sanomia, joka määrittelee isänmaallisuuden ja itsenäisyyden kansainvälisyydeksi, suvaitsevaisuudeksi, monikulttuurisuudeksi ja muuksi sellaiseksi, joka ei kannata kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja muuta sellaista, ei ole isänmaallinen, vaan tunkkainen nationalisti. Ja hän arveli, että ensi vuonna sitten hehkutetaan vaan tätä kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja sitten nämä maahanmuuttokriittiset äänet esimerkiksi leimataan ei-isänmaalliseksi. Näin mä tulkitsin tätä.
Eli tämä Halla-ahon hapan mieli nyt siis kumpuaa tästä samasta hankaluudesta, eli siis siitä, että hän osallistuu tähän keskusteluun, jossa halutaan määritellä sitä, että mitä tämä Suomen leijona nyt sitten symboloi.
Kyllä, kyllä. Ja hän sanoo vielä, että itsenäisyys ei merkitse suvaitsevaisuutta, vaan sitä, että kansakunta voi itse päättää itseään koskevista asioista.
Mm, eli itse, niin hän, päätösvaltaa.
Hän että jännästi panee niin kuin nämä vastakkain, niin kuin suvaitsevaisuus ja itse asioista päättäminen. Että mä en ihan niin kuin pääse tähän ajatteluun sisään, mutta ehkä me jätetään tämä hapan Halla-aho nyt sitten tähän.
Niin siis joo, jos itse päätetään, okei, mutta sitten jos päätökset ovatkin tällaisia sallivia, liberaaleja päätöksiä, niin onko se sitten, meneekö se sitten jiiriin niin sanotusti?
Siinä mentiin metsään eikä jiiriin.
Politiikka Radio.
No niin, paitsi että Suomi on itsenäinen valtio, niin se on myös tasavalta. Muistathan sen.
Ai ei, nyt se on kyllä päässyt unohtumaan. Mitä se tarkoittaa?
Miten se nyt unohtuu?
Miten se tarkoittaa?
Tasavalta.
Tasavalta.
Olemme tasa-arvoisia.
Valta on tasajaettu.
Niin, kyllä, kyllä, juuri näin. Mm-hmm. Hämärtyykö se nyt sinulta, kun tuijotit näitä itsenäisyyspäivän vastaanottoa, että tässä ollaan tasavallassa itse asiassa?
Niin, no kyllähän sitten, jos ollaan tasavallassa, niin sitten siellä marssis kättelemässä 5,4 miljoonaa ihmistä. Mm. Sitäkö se tarkoittaa? Mikä tämä tasavallan idea
mikä
nyt,
se sovellus nyt sitten?
Mikä tämä tasavallan idea nyt oikeasti on, että mulla karkas ajatus vielä tuohon itsenäisyyteen tässä mielessä, että jos mulla on itsenäinen tasavalta, niin mihin me arvioidaan sitä tasavaltaisuutta tai itsenäisyyttä, mihin me sitä verrataan? Nythän näyttää olevan näissä keskustelussa niin, että me ollaan nimenomaan itsenäisiä suhteessa muihin maihin. Me ollaan ja erityisesti nyt viime aikoina me oltu hyvin itsenäisiä suhteessa Venäjään. Me aina niin kuin peilataan tavallaan sitä itsenäisyyttä suhteessa ulkopuoliseen.
Mm. Se lienee ihan järkevää.
No ei, mä tiedän, eikö me voida olla itsenäisiä ihan omaehtoisesti, että niin kuin tavallaan se painopiste ei olisi siinä, että me luodaan esimerkiksi joku uhkakuva, tai niin kuin EU esitetään yleensä tämmöisenä mahdollisuutena, paitsi tietyt poliittiset.
Ajatteletko sitä, että tämä meidän itsenäisyys on ikään kuin haurasta tavaraa, että me emme ole, meille ei ikään kuin itsetunto riitä kantamaan tätä itsenäisyyttä, niin, että rintarottingilla, että me olemme Suomi.
Niin, mikä se itsenäisyys on, jos se on vain olemassa suhteessa muihin? Hmm. Eikö se pitäisi olla suhteessa meihin itseen, koska se on itsenäisyyttä?
Niin.
Se on jotain filosofeista puhut. Tämä oli ehkä vähän niin, sinne päin niin, kallellaan siis, tämä ajatus.
Joo, se on ihan totta. Ja niin, tasavalta siis, että Suomihan on tasavalta ja sehän nojaa näiden uuden ajan filosofien aivoituksiin, kuten sellaisten herrojen kuin Montesquieu tai Rousseau tai Machiavelli. Mm-hmm. Ja hehän määrittelivät myöskin sen, että mikä tällaisessa tasavallassa on siis kansalaisen tärkein hyve. Mm-hmm. Muistatko Vesa, mikä se on?
No ei, nyt on jäänyt noi kouluopinnot aika kaukana.
Se on isänmaallisuus.
Tärkein hyve.
Tärkein hyve. Oh, tasavaltalaisen right. Tärkein hyve on isänmaallisuus. Ja tietysti tässähän nyt nämä filosofithan kirjoittavat korkealta. Mutta pointtihan on se, että tämmöinen kansanvaltainen, tasavaltainen hallinto, niin se edellyttää niin kuin toimijakseen tällaista tiettyä moraalista elämäntapaa tai tiettyjä kansalaishyveitä, jotta se pysyy kasassa.
Oh, right,
tämä on se ajatus, mutta siis hankaluushan tässä on se, että ihminenhän on semmoinen otus, että se ajattelee tuota omaa etuansa usein ennen kuin se ajattelee tätä yhteistä hyvää, yhteistä etua. Ja sen takia että tämä on niin kuin rakennelma, joka on vaikeasti saavutettavissa, tämä isänmaallisuuden hyve ja tämmöinen tasavaltainen demokraattinen rakennelma, joka pysyisi kasassa. Ja siitä tietysti nämä uuden ajan viisaat päätyivät ajatukseen, että tämmöinen tasavaltaisuus, niin se voisi toteutua ainoastaan tällaisissa pienemmissä yksiköissä, kuten pienissä kaupunkivaltioissa. Suomihan on tietysti verraten pieni maa.
Pieni yksikkö. Kiinnostavia ajatuksia. Mä vaan mietin sitä, että eihän se nyt automaattisesti niin, että kansalaisen hyvä ja yhteiskunnan hyvä olisi niin kuin ristiriidassa. Että voihan se olla semmoinenkin ihannetilanne, että ne on niin kuin samaan suuntaan ja vaikuttaa yhdessä.
Niin, se on tietysti se, että kun kansalaiset eivät ole välttämättä aivan tasa-arvoisessa asemassa, niin tämmöinen yhteisö, niin se helposti joutuu siihen tilaan, että siellä on joku vahva intressiryhmä, joka ajaa lävitse sellaisia asioita, jotka kyllä tukevat heidän etuansa, mutta eivät välttämättä sitä kokonaisuuden etua, kokonaisuutta, sitä yhteistä hyvää.
Joo, kyllä mä sen
korruptoituu niin sanotusti.
Tasa-arvo moni varmaan kokee näinä aikoina aika irvokkaana sanana. Herää semmoinenkin kysymys, että kenen itsenäisyyttä milloinkin hehkutetaan. Että jos mietitään niin kuin köyhien ja syrjäytyneiden ja osattomien tai syrjäytettyjen ja osattomien itsenäisyyttä sitten sanotaan nyt ihan hyvin pärjäävän keskiluokkaisen tai puhumattakaan sitten erittäin hyvin pärjäävän yläluokkaisen porukan kanssa, niin se itsenäisyys, ajatus itsenäisyydestä on varmaan hieman erilainen, että mitä hyvää se itsenäisyys tai tasavaltaisuus tai tämä on antanut sitten näille, joilla menee todella huonosti tässä yhteiskunnassa. Että siinä mielessä tämmöinen linnanjuhlat ja muut niin tuntuu tämmöiseltä sen hyvin menevien kunnianosoitukselta itsenäisyydellä ja siinä korostuu sitten nimenomaan se historia, että miten tämä on saavutettu ja kuinka kansa on yhtenäisesti taistellut, tämä vanha yhtenäisyysretoriikka. Ja kun mä taas mietin, että eikö meidän itsenäisyyden, eikö meidän olisi hyvä katsoa niin kuin itsenäisyyttä myös suhteessa tulevaisuuteen. Miksi aina niin kuin ammennetaan siitä historiasta niin hirveästi? Eikö meidän pitäisi miettiä enempi sitä, mitä sitten esimerkiksi köyhät ja syrjäytyneet, miten heidän asemansa tulevaisuudessa parannetaan? Itsenäisyys tämmöisenä niin kuin juhlakaluna, joka niin kuin sotaisuutta, sotasankaruutta ja uhrautumista ja taistelua korostaa.
Palattiin tähän samaan, tämä kiertää kehää tämä keskustelu. Kyllä. Että siis puhuttiin tästä syntymäpäivästä, että itsenäisyyspäivässä olisi Suomen syntymäpäivä. Mm. Ja Suomi nyt sattui syntymään olosuhteessa, jotka olivat sekavat ja sotaiset.
Joo, mutta Suomi elää myös tätä päivää ja on todennäköisesti tulevaisuudessakin vielä olemassa. Että aina miettii niitä motiiveja, jotka varmaan on suurimmaksi ihan rehellisiä ja reiluja, mutta että mikä motiivi esimerkiksi siinä sodan jatkuvassa muistelussa on. Tietysti kunnioitetaan niitä ihmisiä, jotka siellä on antaneet oikeasti niin kuin suuren uhrin, mutta että eihän se sulje sitä pois, että katsottaisiin myös tulevaisuuteen ja vähän avoimemmin ja reippaammin ja vähän niin kuin voimallisemmin.
Tällaisia
iloisia tulevaisuusjuhlia toivossa.
Niin, siis nimenomaan iloisia. Siis. Eli haluat katsoa iloisin, kepein mielin tulevaisuuteen, et vakavuudella, mutta kuitenkin sitten puhutaan siitä, että tulevaisuudessa on haasteita ja jos valtiovarainministeriötä uskoo, niin niitä on niin, pöyristyttävän paljon, että me emme pärjää niiden alla.
Tämä keskustelu on pelkkiä niin kuin uhkakuvien. Tavallaan tuntuu tämä poliittinen ilmapiiri, mikä liittyy tähän itsenäisyyteen ja taloudelliseen ja sitten näihin ulkoisiin uhkiin tai turvallisuuspolitiikkaan. Niin meillähän syötetään koko ajan hirveitä uhkakuvia nyt. Eihän tässä nyt niin kuin uskalla enää niin kuin elää. Mm. Että miten sitä itsenäisyydestäkään nauttii, jos me ollaan niin kuin koko ajan pelon ja uhan alla.
Niin, että relax, niinkö?
Kyllä.
Politiikka Radio.
All right. Politiikka Radio käynnissä. Puheet päreiksi tuokio, dosentti Heikkisen ja toimittaja Pajunen tässä myös mukana. Niin aategalleria pukukallerian sijaan, se lienee yksi lopputulema tästä keskustelusta, mutta pitäisikö siellä olla myös tämmöinen ilmegalleria? Tai
mitä sinulla on Elina Lepomäki nyt mielessä?
Joo, tuli Elina Lepomäki on nyt pohtinut tätä ilmeiden ja eleiden vaikutusta siihen, miten poliitikkoja tulkitaan. Mm-hmm. Tämä on mielenkiintoinen ajatus.
Niin, hänhän oli omia ilmeitään katsellut.
Ei ollut tunnistaa itseään.
Niin, oli tullut vähän siihen käsitykseen, että hän antaa ilmeillään
väärän
kuvan siitä, mitä hän ajattelee tai mitä hänen sisällään liikkuu.
Kyllä.
Ja ehkä ristiriita myös niin kuin puheiden kanssa niissä ilmeissä. Tämähän on tietysti, että niin on, jos siltä näyttää, että kyllähän nämä ulkoiset, mehän puhutaan täällä kielestä enimmäkseen ja kielenkäytöstä ja puheista ja kirjoituksista, mutta se, että miltä poliitikko näyttää, minkälaiset ilmeet on, minkälaiset eleet, minkälainen pukeutuminen. Meillä on ollut iso kohu nytten pipoista esimerkiksi tässä ja siitä Terrafamesta, tietysti näistä mielenosoittajien vaatetuksista ja linnan pukujuhlista. Me puhutaan koko ajan vaatteista. Niihin sisältyy tietynlaisia viestejä. Mutta mä oon sitten miettinyt sitä, ja näitä pukuja, vaatekohujahan on ollut eduskunnassakin, kun on tietynlaiset säännökset, miten pitää pukeutua.
Velttovirtaisen paskeria ja kaiken näköistä löytyy.
Kaikenlaista roiskeläppäkohuja ja sortseja. Klaus Bremerillä oli sortsit kerran istunossa ja siitäkin tuli.
Hakkaraisen polvipusseja ja
Ville Komsin kumisaappaita. Sylvi Saimo housupuku herätti jo 60-luvun lopussa.
Tämä on muuten mielenkiintoinen tutkimus. Tätä pitäisi viedä pidemmälle.
Joo, kyllä.
Eduskunnan vaatekohut.
Kyllä, siitä saisi hauskan. Mutta niin, että sanojen ja kielellisten merkitysten lisäksi, niin sitten tietysti näillä ilmeillä. Mutta kyllähän se totta, kun katsoo noita poliittisia keskusteluja, ne pienet eleet ja ne poliitikkojen niin kuin naaman ilmeet on näkemisen arvoisia. Että jos kuuntelisi vain sitä puhetta tai lukisi jotain tekstiä, niin se ei niin kuin samalla tavalla ehkä välittää. Mä luulen, että näissä ilmeissä on se asennetulkinta, että millä tavalla, miten ihminen asennoituu asiaan, johon puhuu, niin se tulee aika monesti niin kuin sieltä esiin. Ja pystyykö, se onkin taito, että sanoja taitava poliitikko pystyy kontrolloimaan, mutta pystyykö hän eleitään, olemustaan, ryhtiään, ilmeitään?
Moni väittää, että ei pysty sitten kuitenkaan, että asiaa voi harjoitella, mutta että jos luontaiset taipumukset ovat tietynlaiset, niin sitten ne ovat. Ja ollaan mahdottoman tehtävänä edessä. No Elina tässä nyt miettii, että omassa päässä saattaa vaikka leipoa pullaa lapsille tai miettiä jotakin jekkua, mutta samaan aikaan näyttää kuitenkin ulospäin todella luontaan työtävältä ihmiseltä. Voi, se on kyllä, otan osaa. Tämä on vaikea kysymys.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Ja jälleen on hetki, jolloin on aika valita päivän politiikan sana. Hyviä ehdotuksia jälleen. Mistä aloitetaan?
Mitäs siellä on? Ainakin on Italexit.
Kyllä.
Italian euro. Ero.
L. Korhonen ehdottaa Italexittiä. Hieno sana, VGA kieltä.
Kyllä, näitähän on näitä erilaisia eksittejä nyt tässä pyöritelty. Pieni mieli oli, olisikohan tämä pääministerin kieltä, hän puhui, että aiemmin, että ei tule mielen viereenkään ja nyt ei tule pieneen mieleenkään.
Niin.
Oliko se Mika Levänen ehdottanut?
Joo, tätä. Kyllä, terveisiä Mikalle.
Sitten on hartiat, Jouko Kinnunen ehdotti hartioita, Antti Rinne on puhunut että siitä hartioista ja Sipiläkin hän puhuu usein hartioista.
Tästä puhutaan erittäin usein politiikassa näistä hartioista, usein nimenomaan halutaan leveämpiä hartioita ikään kuin, sitten kantamaan on, jotain tiettyä vastuuta.
Sitten on tämä pipohomma, niitä tuli useita näitä pipoehdotuksia ja joku ehdotti myös laahusta, niin. Näihin pukeutumiseen liittyviä.
Joo, pipoa, pipopäätä. Ihmettä tai pipoa, terveiset Teemulle.
Se Kainuun ihme.
Oliko se pipo se ihme siellä Terrafamessa vai mikä se?
Ihme pipo.
Niin, tästä nyt on jo tovi näistä.
Jotain myös höpöpipoksi on kutsuttu.
Höpöpipo.
Höpöpipo, kun Sipilä puhuu näistä moitteista, niin hän sanoo, että on ihan höpöhöpö hommaa.
Ja sitten jälleen on ehdotettu herrojen huvikuunareita. Soini on osunut suoneen. Se tuntuu tehneen vaikutuksen tämä sana.
No, sitten vakioehdotus on valta, mikä on aina hyvä.
Laahus. Upeasta linnanjuhlasta jäi naisten pukujen sana laahus mieleen. Ehkä se kuvaa myös hallituksen vauhtia. Näin toteaa Mikko Lehtinen. Terveisiä Mikolle.
Ja nyt erittäin hieno sana on myös puhelu. Mehän on odotettu puhelua. Lännestä.
Niin, kyllä.
Sitten en tiedä kuka soitti kenelle, mutta nyt tämä puhelu on niin kuin tapahtunut.
Meinatko, että Sauli otti aloitteen omiin käsinsä, kun puhelin ei pirissyt ja päätti pirauttaa itse?
Me saatiin kuulla tämä ihana viesti, että suomalaiset ovat hienoa kansaa.
Nälkämaata on myös ehdotettu.
Terrafame.
Terrafame, kyllä, nälkämaa latinaksi. Mikä se nyt sitten on?
Nyt näin itsenäisyyden hengessä. Niin, ja siitä uhkakuvien hengessä, niin olisiko se tämmöinen sana kuitenkin, mikä nyt on tässä, esimerkiksi Sauli Niinistö on sen nostanut esille, ja myös puolustusministerin Jussi Niinistö on nostanut sen esille jo aiemmin.
Mitä Sauli Niinistö meille nyt itsenäisyyspäivänä totesi?
Joku on tehnyt paluun.
Mikä?
Voimapolitiikka. Mikä se semmoinen politiikka?
Niin, se on Matti Vanhanenkin on sitä mieltä, että voimapolitiikka on palannut. Ja se on palannut geopolitiikan rinnalle. Näin hän kirjoittaa Matti Vanhanen, keskustan presidenttiehdokas omassa ulkopolitiikan teoksessa.
Joo, ja presidentti Niinistö on sanonut, että voimapolitiikan geopolitiikan paluu on tosiasia. Se aiheuttaa vääntöä niiden välillä, jotka haluavat vähän isompaa ääntä pitää. Ja ystävämme Wikipedia määrittelee voimapolitiikan näin, on kansainvälisiin suhteisiin vaikuttamista sotilaallisesti. Sotilaallisella voimalla, uhkaamalla tai sitä käyttämällä pyritään saavuttamaan valtion poliittiset päämäärät, jotka koskevat usein valtion vaikutusvallan tai alueen laajentamista. Mutta tämä on jännä tämä paluu, kun mulla on vähän semmoinen käsitys, että ei se ole missään poiskaan ollut. Mutta ehkä se on palannut sitten eurooppalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun.
Niin, joo. Ajattelin tätä. Tietysti minulle tuli mieleen ajatus siitä, että se on vaan nyt aika kysymys, että mikä tarkastelujakso meillä tässä on käsillä. Niin,
Juu. Mutta jos katsotaan globaalisti.
Eurooppaan.
Niin, mutta jos globaalisti katsotaan, niin mä luulen, että voimapolitiikka ei ole tässä missään vaiheessa kadonnut mihinkään.
No joo, voimapolitiikka, se on nyt rymistelee Euroopan reunoilla, ja siihen nyt meidän presidenttimme suhtautuu varauksella.
Mutta sitten mä vähän laajensin tätä ajattelua tarkasta määrittelystä, että on, mitä se semmoinen voimaton politiikka sitten olisi?
Sitä sopii miettiä. Päivän politiikan sana, voimapolitiikka.
Politiikka Radio.
Näin se nyt sitten alkaa olla paketissa.
Niin, humpsahti.
Suomi 99 viikon jälkeinen.
Oi, ja ajattele sitä, ensi vuosi on pian. Ja se on 100,
pian.
Se on sitten 100.
Se on sitten Suomi 100.
Niin, mitäs sitten keksitään?
Jaa.
Mutta tässähän meillä taitaa olla vielä ohjelma ennen sitäkin.
On, kyllä. Se tulee ennen joulua. Siihen saakka näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.